haatan ku soo dhawaada barnaamijkii dhacdoonka toddobaadka waxaynu hayaa Maxamed Cabdi Xasan Sandare.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii dhacdoonka toddobaadka oo ku maqashaan qodobadii ugu waaweynaa ee idaacadda VOA ka baxay toddobaadkiina soo dhaafay. Barnaamijka dhacdooyinka ee toddobaadkanna waxaan ku soo qaadanaynaa qodobo dhowr oo ugu weyn yahay in toddobaadkan dunida laga xusay maalinta cuntada adduunka, hase yeeshee haddii aynu ka hormarno gobolka mudug, booliiska magaalada Gaalkacyo ee dhanka Puntland ayaa fuliyay howlgal ay ku soo qabqabteen dad lagu tuhmayay inay dil ka geysteen magaaladaasi, waxayna sheegeen in muddo 3 bilood ay ku ballan qaadayeen in Gaalkacyo ay noqoto meel aan qofna lagu dilin. Taliyaha qaybta booliiska gobolka mudug ee dhinaca Puntland ayaa idaacadda VOA u sheegay in dadka ay soo qabqabteen ay ahaayeen kuwa ay baaritaan ku hayeen xilli goor hore ay kooxda Al-Shabaab sheegatay dilkii u dambeeyey ee dhowaan nin dhalinyaro ah magaaladaasi loogu geystay. Haatana afgooye, wararka ka imanaya gobolka Shabeellada Hoose ayaa sheegay in ugu yaraan 15 ka tirsan ciidamada militariga dowladda Soomaaliya lagu dilay weerar dabagal ah oo ka dhacay duleedka degmada Afgooye. Ciidanka ayaa la sheegay inay ku jireen roondo agagaarka tuulada Bulaalow markii weerarka lagu soo qaaday.
Iskahorimaadka oo u dhexeeyay ciidamada dowladda iyo kooxda Al-Shabaab ayaa wuxuu ka dhacay duleedka degmada Afgooye, gaar ahaan tuulada lagu magacaabo Bulaalow oo qiyaastii 8 kilomitir u jirta degmada Afgooye. Khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa soo gaaray dhinacyada ku dagaalamay duleedka degmada Afgooye. Goob joogayaal Bulaalow ku sugan ayaa sheegay in ciidamada dowladda ay ka geeriyoodeen in ka badan 10 askari oo uu ku jiro sarkaal lagu magacaabi jiray Gaashaanle Cabdulle Cali Mire. Guddoomiye ku-xigeenka amniga gobolka Shabeellada Hoose Axmed Yuusuf, oo aan khadka telefoonka kula xiriiray, ayaa ka gaabsaday inuu faahfaahin ka bixiyo khasaaraha ka soo gaaray dhankooda dagaalka ka dhacay duleedka degmada Afgooye. Laakiin wuxuu xaqiijiyey in duleedka degmada Afgooye uu ka dhacay dagaal u dhexeeya kooxda Al-Shabaab iyo ciidamada dowladda.
Wallahi dagaalkaasi wuu dhacay, balse waana khasaaro waana ujiya, haddana kolley jawiga si guuda u dhigsan yahay. Runtii nimanka onaga diidka unbaa ku sugo ciidankii haada dalka Soomaaliyeed kolleyrunti waana waxyaabaha dhacdooyinka joogtada oo kamida wadanka Soomaaliya ay ku hayaan nimankan. Maxaa ahay waa weeye qeyb kamida insha allah haddi kadibna waa waxaanisleeyahay arrintaas waa laga digtoonaanayaa. Haddana arrinkaasu si nabada ayuu muxuu ahaa ayuu deegaanku ku jiraa. Runtii
khasaare ayuu geystay ayaa la leeyahay dagaalka oo dhinaca ciidamada dowladda soo gaaray. Maxaad nooga sheegi kartaa marka khasaaraha soo gaaray?
Wallahi khasaare dib wuu jiraa, meel haddii mar dagaal ka dhaco khasaare wuu imaanayaa, dhinac walba wuu gaaraya, khasaaruhu wuu gaaraya. Laakiin xagga khasaaraha waxaa ku filanay in ay waxa ahaa sistemka xoogga dalka Soomaaliyeed in ay maarata wareysi iyo aad iyo aad u shaqan. Laakiin anigu waxaan ku xaqiijinayaa waashaas inuu dagaal ka dhacay taasna lagu guuleystay meeshii loo diidka ahay. Intaas oon baan hadda kugu xaqiijinayaa miyaara wixii khasaaraha oo hadda dee meesha iska jira iyo xogta noocaas bixinteeda waxaa ku fiican ciidanka xoogga dalka.
Dhanka kooxda Al-Shabaab ayaan wax wara laga haynin oo ku aadan khasaaraha kasoo gaaray dagaalka ka dhacay duleedka degmada Afgooye. Weerarada noocan oo kooxda Al-Shabaab ay ku bartilmaameysadaan ciidamada dowladda ayaan ahayn kuwa ku cusub gobolka Shabeellada Hoose oo la aaminsan yahay kooxda Al-Shabaab meelo fara badan oo gobolkaasi ka mid a inay awood ku leeyihiin. Mukhtaar Maxamed Catoosh, VOA, Baydhabo.
Magaalada Kismaayo waxaa toddobaadkan dadka la hor keenay nin 19 jir oo lagu magacaabo Deeqow Caliyow Kuusow oo la sheegay inuu ka mid ahaa 4 nin oo weerar ku qaaday bartamihii sanadkii tegay hoteelka Cascasay ee magaalada Kismaayo. Ninkaas ayaa lagu riday xukun dila, baaritaankiisa ayaa maxkamadda ciidamada Jubbaland ku sheegtay inuu socday muddo sanad ka badan oo uu ninkaasi dhaawac ahaa. Sanad walba 16 Oktoobar waxaa dunida laga xusaa maalinta cuntada adduunka, gaar ahaan maalintii la aasaasay barnaamijka cuntada iyo beeraha ee qaramada midoobay ee marka magiciisa lasoo gaabiyay loo yaqaano FAO. Munaasabadda sannadkan ayaa ku soo beegantay iyadoo dunida uu ka jiro xanuunka COVID-19 iyo iyadoo ku dhawaad 30,000 ah qaxooti oo badankoodu ka barakacay deegaanada jubbooyinka ay xaalad cunto yariya ku hayso gudaha xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaynu hayaa Cabdisalaam Salas, wariyaha V O da ee xeryaha dhadhaab.
Maanta ayaa dunida laga xusayaa maalinta cuntada, xilli malaayiin u badan qaxooti iyo barakacayaal ay yihiin kuwa ku nool gaajo iyo biyola'aan ka jirta qaybo ka mid ah caalamka. Boqolaal qoys oo dhowaan ka soo haajiray fatahaadda webiga Juba ayaa soo gaaray gudaha xeryaha dhadhaab toddobaadadii lasoo dhaafay, kuwaas oo ku sugan xaalad cunto la'aan ah ayagoo aan helin gurmad iyo caawin ku filan waxaan dusaar ku yihiin qaxooti kale oo markii horeba aan haysan daryeel wanaagsan. Maxamed Saciid Maxamed waa aabo wata 10 caruur ah maalmo ka hor ayuu soo galay xeryaha dhadhaab wuxuu ka walaacsan yahay cuntadii uu siin lahaa qoyskiisa. Ugu horeyn waxaan wax ka weydiiyey halka uu ka soo qaxay iyo sababtii ay ku kaliftay inuu soo galo xeryaha dhadhaab.
Haa walaale, waxaan ka imaaday Jilib. 10 caruur baan dhalay, daad baanna soo waday, dhuubley baan soo marnay, rafaad baan soo marnay, waan soo lugaynay dhuubley marka imaanay. 15 habeen baan joognay, masaajid baan tagnay, lacag baan noo soo aruuriyey, gaari baanna soo saaray. 10 habeen baa hadda Kenya aan joognaa. Ciddii wax ay karsato ma haysato, dib wax ay ku shataa ma haystaan, hooyo ma haystaan, cid baan kor saarannahay, kaneecada shan darba xirtaan ma haystaan, nolol cariir baan ku jirnaa walaale. Hadda markaan qiyaaso 200 qoys way ka badan yihiin, way badan, way soo socdaadka, way soo socdaadka. Dhibaato ba haysato, beerihii dhan bii bay buuxaan, waa fasahaadka ilaa koban dhulkan, ilaa baarka, ilaa Jilib, Kamsuuma, meel bii ku jirin ma laha. Dadku way soo socdaan, dadka ma hayaan awood oo gaari waxay ku soo fuulan hataa ma haystaan. Dad qaar way soo lugeynayaan kareetay wataan, qaar way soo lugeynayaan adoo dhowr habeen bay qaar aan soo dhaafna wadada.
Xuska maalinta cuntada ayaa sanadkan ku soo aadaya iyadoo dhaqaale xumo baahsan oo laga dhaxlay caabuqa COVID-19 dunida ay la daalaa dhacayso. Xilligan xeryaha dhadhaab waxaa ku nool kumanaan qaxooti ah oo aan heli karin cunto iyo biyo ku filan maadaama ay yihiin kuwa aan u diiwaan gashneyn hay-adda qaxootiga adduunka UNHCR. Balse hogaamiyaasha xeryaha ayaa dalbanaya in dowladda Soomaaliya iyo dowladda Kenya ay ilgaara ku soo eegaan qaxootigan qarka u saaran macluusha iyo gaajada.
Dowladda Soomaaliya waxaan ugu baahan in ay dadka ogaato madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud markii dhibaatadan oo kale ay dhacday wuu imaaday, qaxootiga wuu arkay, ifatuu imaaday, wuu la hadlay dowladda Kenya, wuu la hadlay madaxweyne Farmaajo. Waxaan ka codsanaynaa in uu asaga dhibaatadan qaxootiga ay hayso uu ka danqado, uu arko, uu dareemo siyaasadda Soomaaliya Kenya isku haysantaa xagga hanoo taala. Laakiin dadkii qaxootiga ahaa oo macluulsanaa oo meeshan 30 joogay, in mataqaanaa loo danqado oo dowladda Kenya lagala hadlo dhibka haystana laga qaado, xayiraada iyo cunto la-aanta haysatana hay-adaha UNHCR iyo WFP lagala hadlo.
Cabdisalaan Salas, VOA, xeryaha dhadhaab.
Aad iyo aad buu mahadsan yahay Cabdisalaan Salas oo warbixintaasi dhadhaab nooga soo diray. Dhegeystayaal, intaasina waxaa noogu dhammaaday barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka. Inta aynu mar dambe dib u kulmi doono, sidaas iyo nabadgelyo.